Šī ir pirmā G7 līmeņa tikšanās, uz kuru vienu vietu pulcējušies pasaules ekonomiski attīstītāko valstu finanšu un attīstības ministri, kā arī centrālo banku vadītāji, lai kopīgi spriestu par globālu un ilgspējīgu attīstību un meklētu iespējamos risinājumus mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem. Ministri atzinuši, ka G7 var spēlēt unikālu lomu cīņā par nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt milzīgu ieguldījumu iekļaujošas, labklājīgas un mierīgas pasaules veidošanā. Spriežot par to, kā efektīvāk izmantot līdzekļus, kā veidot jaunas sadarbības formas un aktīvāk darboties dažādās starptautiskās organizācijās, sanāksmes dalībnieki ir likuši pamatu pēc nedēļas gaidāmajam G7 līderu samitam. Taču šo tikšanos nenoliedzami aizēnoja pirms dažām dienām Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa lēmums ieviest papildus nodevas importētajiem alumīniem un tēraudam. Jaunie tarifi skars gan Eiropas Savienību, gan vairākas citas valstis. Sanāksmē piedalījās arī Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kurš saviem kolēģiem paziņojis par Eiropas Savienības plāniem apstrīdēt ASV rīcību Pasaules tirdzniecības organizācijā.
Sanāksmes laikā no Eiropas Savienības puses arī informēja, ka Eiropas Savienība vērsīsies Pasaules tirdzniecības organizācijā pret šo ASV lēmumu un noteiks arī atbildes jeb kompensējušos tarifus ASV importam uz Eiropas Savienību. Jo Pasaules tirdzniecības organizācijas normas paredz, ja kāda valsts vienpusēji ievieš savus tarifus, tad uz to ir iespējams atbildēt proporcionālā veidā.
Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire uzsvērs, ka ASV finanšu ministrs Stevens Mnuchins sanāksmes laikā faktiski esot bijis izolēts, tāpēc tas vairāk pat esot bijis G6+1 samits. Pēc ministra vārdiem galvenais uzdevums tagad esot panākt to, lai amerikāņu varas iestādes beidzot nāk pie prāta. Kā atzinis Valdis Dombrovskis, iebildumi pret Vašingtonas rīcību faktiski ir visiem, taču visa šajā arvien pieaugošajā tirdzniecības strīdā iesaistītās puses darot visu iespējamo, lai komunikācijas kanāli tomēr netiktu slēgti un risinājums domstarpībām tiktu atrasts.
Es nedomāju, ka no šāda veida domstarpībām un no šāda veida tirdzniecības disputiem papildus tarifiem, atbildes tarifiem un tālāk, tur nebūs ieguvējis. Skaidrs, ka tas negatīvi ietekmēs ne tikai Eiropas Savienību, bet arī ASV un kopumā globālo ekonomiku. Tieši tāpēc ir svarīgi šīs domstarpības minimizēt un pēc iespējas novērst.
Līdz G7 līderu samitam ir atlikusi nepilna nedēļa un var prognozēt, ka diskusijas par ASV ieviestajiem tarifiem kļūs tikai jāsāks. Šādi strīdi un bažas par globālu tirdzniecības karu ir atstājuši negatīvu ietekmi arī uz finanšu tirgiem. Citi eksperti gan norāda, ka ASV un Eiropas Savienības divpusējo tarifu ietekme uz globālo ekonomiku būšot salīdzinoši maza. Daudz nopietnāk būtu jāraugās uz to, ka ASV prezidents Donalds Trumps kārtējo reizi ir ignorējis starptautiskās normas, mazinot uzticību gan uzņēmēju, gan uz tirdzniecību orientētu valstu vidū. Vēl cita eksperta uzsver, ka pašlaik neatbildēts paliek viens ļoti liels jautājums. Vai šajā visai sarežģītajā situācijā pats Trumps vispār ieradīsies uz G7 līderu samitu? Uģis Lībiec, Latvijas radio.